Маттай. 23-чү башы. Ол заманда Исса халкка да, сохталарына да былай айтып башлады.
Мусаны жеринде дин алимле биле, фарисейле олтургандыла. Ол себептен ала сизге тутарга айтканны барында тутугуз, эм этигиз. Аланы эткен ишлерине этмегиз. Нек десегиз, ала айтадыла, эткене этмейдиле. Ала көтүрүргө тапсыз ауыр жүкле кысып, адамланы ин башларына саладыла, кечлери ва аланы бармаклары була тептирге да сүймейдиле. Ала битөө ишлерин адамла көрүр үчүн этедиле, кечлерини асыраучу жерлерин кеңертедиле, кийимлерини кыйырларына уллу чокайла тагадыла. Дагы да тойлада төрде олтурууга, синагогалада алда олтурууга сүйөдүлө. Халк жыйылууда салам аларга, адамла алага устаз, устаз деп кубултууну сүйөдүлө. Сизе устазла деп айтылмагыз. Нек десегиз, сизде устаз жаңыз Масихти, сизе барыгызда карындашласыз. Жер башында бир кишиге да атабыз деп айтмагыз. Нек десегиз, сизни атагыз жаңыз бирди, ола көклө деди. Насихатчыла деп да айтылмагыз. Нек десегиз, сизни насихатчыгыз жаңыз Масихти. Сизден уллугуз сизге жумушчу болсун. Нек десегиз, кесин көтүргөн адам кичиге калыр. Кесин кичилендирген адама көтүрүлүр. Сизге палах, дин алимле биле, фарисейле, эки бетлиле, сиз көкленип патшалыгын адамларга жабып турасыз. Кесигиз да кирмейсиз, кирге сүйгөлөн да коймайсыз. Сизге палах, дин алимле биле, фарисейле, эки бетлиле, башсыз катылган үйлөрүн ашайсыз. Эм көзбауга узун тилек этесиз. Аны үчүн бегирек да уллу терслик аллыксыз. Сизге палах, дин алимле биле, фарисейле, эки бетлиле, бирде болмаса да биреуни динигизге ауштурур үчүн жерде биле теңизде айланасыз. Ол ауышса ва аны кесигизден эки кере аман жаханимлик этесиз. Сизге палах, сокур башчыла, сиз адам табынуучу үй биле ант этсе, анты уллу маганалуу түйүлдү. Ол үйүнү алтыны биле ант этсе ва, ол антын толтурууга борчлууду дейсиз. Акылсызла эм сокурла, кайсы уллуду, алтынмы, огосе алтынны сыйлы эткен табынуучу үймү? Дагы да, адам курман этилүүчү жер биле ант этсе, анты уллу маганалуу түйүлдү. Аны үсүндө болгон курман биле ант этсе ва, ол антын толтурууга борчлууду дейсиз. Акылсызла эм сокурла, кайсы уллуду, курманмы, огосе курманны сыйлы эткен курман этилүүчү жерми? Курман этилүүчү жер биле ант эткен, аны була да битөө анда болгон була да ант этеди. Табынуучу үй биле ант эткен да, аны була да анда жашаган Аллах була да ант этеди. Көк биле ант эткен да, Аллахны тактасы була да, анда олтурган Аллах була да ант этеди. Сизге палах, дин алимле биле, фарисейле, эки бетлиле, сиз дугумадан, анистен, жыгырадан зекят бересиз. Тауратта эм уллусун, түзлүкнү, мархаматны, иманны ва койгансыз. Буланы да этерге, аланы да коймазга керек эди. Сокур башчыла, ургуйну сүзүүчүле, түйөнү ва жутуп коюучула. Сизге палах, дин алимле биле, фарисейле, эки бетлиле, аякны була табакны тышын тазалайсыз. Аланы ичлери ва урлаудан була тыйгысыздыктан толуп турады. Сокур фарисей, Алға табақны бұла аяқны ічін тазала, аланы тышлары да таза болсын. Сізге палах дин алимле біле фарисейле, екі бетліле. Сіз тышыннан арю кебі көрінген, ічлері ва хар түрлі өлі сүйекледен біле, хар түрлі керлі заттан толы болған, ағартылған қабырлаға ұшайсыз. Сіз де алай, тышығыздан адамлаға түзліклілі кебі көрінесіз. Ичигиза эки бетлиликтен биле законсузлуктан толуду. Сизге палах дин алимле биле фарисейле эки бетлиле. Сиз файхампарлага кешенелешлейсиз. Түзлүклүлөнү сын ташларын жасайсыз. Эмде биз аталарыбыздын заманларында жашаган болсак эди, файхампарлан калларын төгүүдө. Алаған өгер болмаз едік дейсіз. Алай бұла сіз, пайғамбарланы өлтіручілен жашлары болғаныңызға шағатлық етесіз. Толтырғыз сора аталарғызны мардаларын. Жилялла, ұу жилялланы тудықлары, сізні жаханимге түшірлік хукмудан сіз қачып қалай құтылырсыз. Ол себептен, мен сізге файхамбарланы, ақылмалланы, алимлені иеме. Сіз аланы бір қауымларын өлтүрліксіз, қачқа керіліксіз. Бір қауымларына синагогаларғызда түйеріксіз. Ем шахардан шахарға қуарықсіз. Алай бұла жер башында төгілген біттеу түзліклені қаллары, түзліклі абіліні қанынан башлап, сіз аны табынучу үйіне біле құрман етілучу жеріні арасында өлтірген. Берекия ұлу Зекерияны қанына дері сізні башығызға келсін. Керсін айтама сізге, бұ бары да бұ тұқымны башына келлікті. Иерусалим, файхампарланы қырычу, саңа жіберілгенлені, ташлабла түйіп өлтіручі Иерусалим. Қанатлы кесіні балаларын қанатларыны түбіне жиғанша, мен сені сәбилеріңі жиярға нен чекері ізледім. Сізі ұнамадығыз. Ма енді бұй үгіз сізге бош қалдырылады. Сізге айтама, сіз алғышлыды, рабиіні атыбыла келген деп, айтқын шыға дері, енді мені көрліп түйірсіз.